Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, prinášame vám správy z cirkevného diania v rôznych častiach sveta. Venujeme priestor aj spomienke na významnú slovenskú osobnosť arcibiskupa Dominika Hrušovského v deň prvého výročia jeho smrti.
Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán, Rusko. Ekumenizmus svätých je vynikajúcou príležitosťou pre dialog medzi cirkvami, uviedol včera krátko pred odchodom do Petrohradu predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Prelát navštívi Rusko spolu s vatikánskou delegáciou pri príležitosti prevzatia zapožičanej relikvie svätého Mikuláša, ktorá sa vráti späť do talianského Bari zajtra.
Relikviu jedného z najuznávanejších svetcov v pravoslávnej cirkvi si prišlo do Moskvy a do Petrohradu za posledné 2 mesiace uctiť približne 2,5 milióna veriacich. Ako vysvetlil kardinál Koch, išlo o veľmi dôležitú ekumenickú udalosť, lebo uctievanie relikvií môže napomôcť tomu, že aj samotní veriaci sa zapoja do úsilia o dialóg. Je naozaj pekné, keď sa stretávajú predstavitelia jednotlivých cirkví, avšak oveľa dôležitejšie je, aby tak robil aj veriaci ľud, vysvetlil švajčiarsky kardinál.
Dnešným hlavným programom predsedu pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov je návšteva najdôležitejších chrámov v Petrohrade, večerná slávnostná omša v bazilike svätej Kataríny a stretnutie s metropolitom Hilarionom, ktorý je vedúcim oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov patriarchátu.
Vatikánska delegácia, ktorej súčasťou sú tiež arcibiskup Bari Bitonto, monsignor Francesco Cacucci a rektor baziliky svätého Mikuláša, otec Ciro Capotosto, sa zajtra stretne s moskovským patriarchom Kirilom. Katolíci i pravoslávni sa spoločne pomodlia pri relikvii svätého Mikuláša ešte predtým, než opustí Rusko a vydá sa naspäť do Talianska.
Príchod relikviára do Bari sa očakáva zajtra o 19. hodine. Z letiska poputuje do baziliky, kde sa bude konať slávnostná procesia spolu s modlitbou vešpier a uložením relikvie do hrobu svätca.
V Rusku ešte zostaneme. Biblicko-teologická komisia Moskovského patriarchátu predstavila projekt prvého oficiálneho katechizmu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Ide o prvý pokus moderného prevedenia súhrnu pravoslávnej náuky, ktorý by bol k dispozícii kňazom a veriacim. Pravoslávna cirkev chce pozbierať nielen múdrosť otcov cirkvi, ale tiež to najlepšie, čo ponúka predovšetkým ruská tradícia.
Taliansko. Zajtra vyvrcholí v San Giovanni Rotondo jubilejný rok pri príležitosti stého výročia príchodu Pátra Pia do tohto dnes svetoznámeho pútnického miesta. Dvom slávnostným liturgiám a ukončeniu jubilejného roka bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Okrúhle výročie spojené so životom talianského svetca so stigmami, ktorý si získal srdcia veriacich na celom svete, si prídu pripomenúť s bratmi kapucínmi nielen miestni cirkevní predstavitelia, ale aj talianské autority. Prítomní budú napríklad talianský minister pre verejnú správu či zástupca pre turizmus a kultúru v regióne Apulia.
Indonézia. Radostná ázijská mládež, žiť evanjelium v multikultúrnej Ázii. Tak znie názov 7. ročníka ázijských dní mládeže, ktoré bude v dňoch od 30. júla do 9. augusta hostiť indonéske mesto Yogyakarta. Očakáva sa, že na podujatí sa zúčastní približne 2000 mladých z viac než 20 ázijských krajín.
Podujatie bude tento rok prebiehať v 3 fázach. Účastníkov najskôr privítajú v rámci diecéznych dní v 11 indonéskych diecézach. 2. fáza bude prebiehať už v hostiteľskom meste Yogyakarta. Počas 5 dní sa môžu zúčastniť na adoráciách, omšiach, vypočuť si zaujímavé svedectvá či zapojiť sa do workshopov. Záverečná fáza bude patriť zodpovedným za pastoráciu mládeže v Ázii.
Medzi účastníkmi nebudú chýbať ani mladí z Filipín. Okrem dvoch biskupov sa na Ázijských dňoch mládeže zúčastní aj 69 Filipínčanov. Viac už pre Vatikánsky rozhlas prezradil sekretár Komisie pre mládež Konferencie biskupov Filipín, otec Conegundo Garganta.
Tak ako v mnohých iných krajinách vo svete, aj my čelíme rôznym výzvam. Naša viera nám však pomáha žiť v nádeji a usilovať sa aj naďalej o pokoj. Cirkev na Filipínach hľadí na mládež nielen ako na nádej budúcnosti, ale tiež ako na nádej dneška. Je skutočne dôležité investovať do mladých, aby dokázali ponúknuť nové perspektívy pohľadu na život, ktoré budú šíriť solidaritu, jednotu, priateľstvo a porozumenie.
Ázijské dni mládeže fungujú už od roku 1999 v časových intervaloch 2, 3 alebo 5 rokov. Naposledy hostila v roku 2014 mládežnícke stretnutie Južná Kórea, na ktorom sa počas svojej oficiálnej návštevy ázijskej krajiny zúčastnil aj pápež František.
Mexiko. Stupeň násilia voči cirkvi v Mexiku dosiahol nových rozmerov. V noci z pondelka na útorok explodovala pred hlavným sídlom konferencie biskupov Mexika zápalná bomba, tzv. Molotov. Pri incidente podľa sekretára konferencie monsignora Alfonza Mirandu Guardiolu nedošlo k nejakým škodám ani k zraneniu osôb.
Vážime si, píše v oficiálnom vyhlásení mexický prelát, podporu a solidaritu, ktorú nám preukázali naši bratia biskupy, kňazi, veriaci, inštitúcie a mnoho ľudí dobrej vôle. Rovnako aj miestne autority prejavili podporu a ponúkli spoluprácu na vyjasnenie tohto incidentu.
Monsignor Miranda Guardiola zároveň vyzval k pokoju, k rozvahe a k rešpektovaniu ľudského života. Táto udalosť nás pozýva vážne sa zamyslieť nad potrebou znovu vytvorenia sociálneho tkaniva, ktoré by napomáhalo atmosfére bezpečia pre všetkých obyvateľov. Solidaritu konferencií biskupov Mexika vyjadrili písomne aj kolumbijskí biskupy, ktorí akt násilia radikálne odsúdili.
Francúzsko-Irak. Francúzski katolíci z asociácie L'Œuvre d'Orient poslali obyvateľom miest a dedín Ninivskej planiny 15 sôch Lurdskej Panny Márie, informuje o tom agentúra Fides. Sochy majú nahradiť tie, ktoré počas svojho vyčínania na tomto území zničili radikáli z teroristickej organizácie Islamský štát.
Myšlienka vznikla pri návšteve vedúceho asociácie Pascala Golniša, keď videl v oblasti množstvo zničených kostolov, krížov a sôch. Aj takéto znaky barbarstva a náboženského fanatizmu tu po troch rokoch okupácie zanechal Islamský štát.
Sochy boli do početných dedín Ninivskej planiny prevezené priamo z Lourdes. Posvetil ich biskup Nikola Brouwet. Dar má byť znakom nádeje pre veriacich, ktorí museli pred troma rokmi opustiť svoje domovy. Stali sa utečencami a teraz sa vracajú späť do zničenej oblasti.
V dnešný deň si pripomíname prvé výročie smrti významnej slovenskej osobnosti, arcibiskupa Dominika Hrušovského, niekdajšieho apoštolského nuncia v Bielorusku, ktorý bol jedným z pilierov činnosti Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorého rektorom bol 20 ročia.
Veľkú službu vykonal monsignor Hrušovský ako vedúci duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí a ešte pred menovaním do diplomatickej služby pôsobil ako trnavský pomocný biskup s osobitnou starostlivosťou o Bratislavu. Zomrel vo veku 90 rokov 27. júla 2016 v Nitre a pochovaný je v rodnej Mani pri Nových Zámkoch.
Monsignor Dominik Hrušovský bol dlhoročným prispievateľom Vatikánskeho rozhlasu. Ešte ako mladý seminarista v rímskom Nepomucéne koncom 40. rokov spolupracoval pri prvopočiatkoch slovenských vysielaní. Neskôr sa stal pravidelným prispievateľom ako autor zamyslení na nedeľu, teologických a publicistických príspevkov.
V období 1984 až 1990 raz mesačne pripravoval rozhlasový cyklus venovaný kňazom. V rokoch 2001 až 2002 pre Vatikánsky rozhlas pripravil systematický cyklus o živote Slovákov v zahraničí a pastoračnej starostlivosti o ich komunity v Austrálii, Argentíne, Kanade, USA a početných krajinách Európy.
Pripomeňme si monsignora Dominika Hrušovského cez jeho slová z archívnej nahrávky, a to práve na tému jeho dlhoročnej spolupráce s našim rádiom.
V polovici apríla 1990, keď sa svätý otec Ján Pavol II. Pripravoval na prvú cestu do českých zemí a na Slovensko, riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu otec Borgomeo ma pozval na tlačovú konferenciu, pri ktorej som mal oboznámiť redaktorov všetkých sekcií o situácii, aká pápeža u nás čakala. Predstavil som sa ako najstarší pracovník rádia. Otec Borgomeo mal dáke námietky, ale keď som mu spomenul, že som začal pracovať na Vianoce 1947, kapituloval. Skutočnosť je veru taká. Na Vianoce 1947 sa začali slovenské vysielania vo Vatikánskom rozhlase a bol som pri ich zrode od začiatku spolu so skupinou vtedajších bohoslovcov pápežského kolégia svätého Jána Nepomuckého, kde sme sa pripravovali na kňazstvo. Hlavnú zodpovednosť za našu štvrťhodinku mal otec Feršt, náš špirituál, ktorý aj riadil celý program a väčšinou aj čítal jeho českú časť. Slovenskú časť pripravovala a recitovala do mikrofónu skupina slovenských kolegov. Od začiatku som bol medzi nimi a pravidelne sme sa striedali. Odvtedy sa mi spolupráca s rozhlasom stala osudnou. Koncom školského roka v lete 1948 nás v slovenskej časti vystriedali vtedajší jezuitskí školastici, naši kolegovia v teologických štúdiách. Po niekoľkých mesiacoch prišiel do rádia otec Pavol Bajan. On viedol slovenské vysielania niekoľko rokov. My z Nepomucena sme však boli pravidelnými spolupracovníkmi. Osobne som nadviazal na prvé roky spolupráce v Paríži, kde som bol farárom pre Slovákov v parížskej arcidiecéze medzi 1962 a 1966. Francúzsky rozhlas potreboval pre svoje vysielania v slovenčine týždenné kultúrno-náboženské 10-minútovky a s radosťou som sa na ne podobral. Skúsenosti z Ríma som takto mohol ďalej rozvíjať. Keď som sa vrátil do Talianska, krátko po príchode, a to od jari 1967, sa začala pravidelná spolupráca s Vatikánskym rozhlasom, ktorá sa pretiahla až do odchodu na Slovensko koncom roka 1992. Tešilo nás, že aj slovenčina sa dostala do Vatikánskeho rádia ako rovnocenný partner. Po roku 1948, keď sa náš skorý návrat na Slovensko stal prakticky nemožným, sme si začali lepšie uvedomovať potrebu dobrej náplne vysielaní a postupne sa otázka Vatikánskeho rádia stala vecou nášho srdca. Kto mal záujem, mohol ľahko predostrieť svoje návrhy. Otcovia Senčík, Dančo, Polčín a iní boli pre ne vždy veľmi otvorení. Pri spoločných kňazských stretnutiach, ktoré sme každoročne konali v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, sme vždy venovali práci Vatikánskeho rádia veľkú pozornosť ako našej spoločnej veci. A v tomto by som videl aj najdôležitejší ráz našej práce pre rádio. Ona vyrastala z tohto spoločného záujmu slúžiť Slovensku. To bolo hlavné kritérium pri voľbe tém, pri organizovaní dlhodobých programov, pri posudzovaní užitočnosti a pastoračného dopadu príspevkov. Spomienky na túto srdečnú bratskú spoluprácu zostanú nezmazateľné, vpísané do pamäti a do srdca. A zo spomienok prechádzam na želanie, aby tento duch neprestajne panoval v našich vysielaniach Vatikánskeho rozhlasu pri všetkých novotách a zmenách, čo vyvierajú z nových situácií a potrieb.
Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.